protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rečuji!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všechny vítám, pochopitelně teď opět znova u aktualit s datem 10. května 2024. Se mnou je tady pochopitelně můj host Karel Světnička. Karle, zdravím tě, ahoj.
Zdravím naše posluchače.
Výborně, pustíme se rovnou do témat, která tady máme. Prosím tě, ty jsi mi poslal takovou mapku. Ta mapka je zajímavá tím, že má několik barev na sobě. Ty barvy jsou červená. To je původní území staré Ukrajiny. Potom je tam barva žlutá, barva modrá, tuším, a barva zelená. Ty barvy znamenají, že to žluté území věnoval Stalin, Ukrajině to modré území věnoval Lenin, tuším, a ještě někdo, jestli to můžeš říct, já tu mapku čtu, já si ji pamatuju, ale...
Já ji teďka nemám otevřenou.
Nemáš ji otevřenou?
Nemám ji otevřenou. Můžu k ní postupně dojet, ale...
Ale tak já to jenom okomentuju, čili a zbytek daroval Chruščov, takže Lenin, Stalin, Chruščov.
Jo, už jsem to našel.
No, věnovali asi tak 80% území současné Ukrajině a věnovali ho tedy s původní sovětské nebo ruské nebo carské Rusy. Takže byly to dary na základě, územní dary, na základě kterých vznikla ta rozlehlá dneska velká Ukrajina. Pochopitelně, že někteří tam zasáhli, a tuším, že to byl hlavně Lenin, zasáhli do územních, řeknu, nároků nebo do území jiných států nebo minimálně historických území, která přináležela k jiným zemím. Mám na mysli Poláky, ještě mi napověz, myslím, že taky Rumuni tam něco...
No, tam jako je spíše to, že totiž to je spíše trošičku volný žert, protože ta Ukrajina neexistovala, takže v podstatě to území, že je skládané z těch jednotlivých prvků, které se potom časem později nazývaly Ukrajina, ale k tomu území, které potom později nazývané Ukrajina, přidávali ještě jiní, jiné části, že třeba k tomu útvaru, který byl v rámci Ruské federace nebo teda Sovětského svazu byl Ukrajinou, takže ve skutečnosti potom k tomu až to byla ta Sovětská republika ukrajinská, socialistická, tak Stalin k tomu přidal kus území, které bylo kdysi polské anebo naše československé, jako by je Podkarpatská Rus, anebo zase Chruščov v tom 54. přidal k tomu Krym. Jenže se zapomíná na hodně důležitou věc, že ono totiž už i v roce 46 bylo zakládáno OSN po druhé světové válce v rámci světové organizace snažící se o mírové řešení jednotlivých problémů.
To se jenom rozšířilo, protože to byly spojené národy.
No, ale tam, kde OSN bylo vzniklo trošičku jináčím způsobem, ale co je důležité, takže území Sovětského svazu bylo zastoupeno třemi zeměmi, třemi státy. A to byl Sovětský svaz, Potom samostatně tam byli delegáti z Ukrajiny a samostatně tam byli delegáti z Běloruska. To se málo ví, že málo ví o tom, že Sovětský svaz měl zastoupení vlastně třemi územími. Kromě teda Sovětského svazu jako celku, tak ještě vedle toho tam ta Ukrajina a Bělorusko měli taky své delegace jako samostatné země. Takže je to takové trošku pomotané s tím, kdo koho kdy zastupoval, ale v každém případě ta Ukrajina byla vytvořena v určitém území bývalého starého Ruska, ke kterému potom přidal ještě Stalin kus polského a československého území, případně Chruščov tam přišel Krym, ale to bylo takové to sociální inženýrství, kdy oni přidávali země tamhle a zase jinde a zase to
obyvatelstvo. Ale v rámci svého. Ale v rámci svého.
Ano, ale to obyvatelstvo třeba zebrali a přesunuli zase na úplně jináčí území, jinou část Sovětského svazu, takže to je takové dost divoké. Takže jenom... to je cvičení jako, kdy to tam jako na tom území někdo něco přesunoval, ale Ukrajina to byla až až vlastně v tom 20. století.
No a když jsme u toho, Karle, tak už Ukrajina má ty svoje hranice vůbec uznané?
Já ti nevím. Ono se říkal, že je měl někdo uznat, ale ve skutečnosti to není otázka toho uznatelnosti, že by byli někým, nějakým jiným státy někde jakoby veřejně uznávané, ale je to nějaké schvalování někde něčeho. Tam je spíše neschvalování, ale respekt. Ano, toto je vaše území. To je to, co se tady probíralo třeba v případě rozdělení Československa, že to neproběhlo podle těch příslušných právních rodem, právních předpisů, ale jiné státy to respektují. To samé, když se vyčlenilo Kosovo jako samostatná země, což posvětilo i OSN, že země má právo, nebo národ má právo rozhodnout, kam patří si samostatně nebo do nějaké jiné země, což potom aplikovali potom i na území některých těch republik, které se otrhly od Ukrajiny, ale tam jim to zase už vadilo. Takže jestliže tam je respektování, že někdo je nebo není v takové onaké zemi, to není otázka jenom té země, že ona se rozhodne, ale také
uznání.
Jiné země uznají a respektují, že se někdo rozhodl takovýmhle způsobem rozdělit jako my s Československem.
Karle, taková jedna, jak bych to řekl, dobře, nech, jo, už to původní území, které se říkalo, že bylo součástí toho původního carského Ruska, nebo to se jmenovalo Okrajina. Čili po staru se vlastně Ukrajina, se to potom přejmenovala, ale Okrajina jako okraj té Rusy. Jo. Tak to je jenom tak, to naši posluchači vědí. Mám tady takový obrázek, sedí Hitler s Göringem, jo. A Hitler říká, za takovou tu bublinu, jo, jako co říká Hitler. Západ poslal 61 miliard banderovcům přímo na mé narozeniny. A Göring říká, nic se nezměnilo, mein Führer. To je, si myslím, docela hodně vtipné v tom ohledu, že to jsem se ani neuvědomil, že vlastně to proběhlo na Hitlerovo narozeniny, že přišly ty peníze, nebo že byly schváleny, že jo. Takže taková narážka na to, že opravdu náckové jsou teďko u vesel.
A no, jedou... To je taková spíš zapomenutá symbolika, ale má, je to trefné, že si to nikdo povšiml, ale já si myslím, že to byla spíše náhoda těch hlupáků, kteří si neuvědomují, co dělají.
Karle, náhody neexistují. Ale nevěřím tomu, že by nevěděli. A tady máme hvězdu ruského kanálu. Je tady náš Pape. A Rusové komentují tomu, protože to vyšlo na CNN Aman Rou, nemají v azbuce, Amman Pour. Podle českého prezidenta Petra Pavla už Západ nemá jak Ukrajině pomoci. Česká republika a další země již nemají v záloze dostatek prostředků, které by mohly Ukrajině poskytnout. Proto začínáme hledat, kde jsou tyto zbraně ještě k dispozici. Všichni víme, že Evropa nemůže nahradit pomoc USA Ukrajině. USA poskytují minimálně 50% veškeré pomoci. Všichni čekáme na správné rozhodnutí Ameriky. Čili všichni čekáme na to, až nám řeknou, co máme dělat. Docela trefný, ne, Karle?
Tak ono to je vždycky, se všichni vymlouvají jedno na druhé, ale zároveň tak je to spíše otázka toho, že mnoho těch výmluv ve skutečnosti může být taky prokázáním osobní nerozhodnosti.
Já si myslím, že to je o tom, že to došlo. To tady říkáš celou dobu, že v podstatě odzbrojili kompletně alianci, protože země se vystříkali z munice, vystříkali se ze zbraní a v podstatě málo toho mají co nabídnout. Jo. Ty jsi tady zmínil, že byl, myslím v minulém pořadu, v hovorech při víně, tak si zmínil, že čínský prezident navštívil Francii. Navštívil i Srbsko, Srbové pochopitelně jsou víc nakloněni momentálně podle průzkumu vstupu do BRICSu než vstupu do Evropské unie. A asi zejména proto, taková domněnka, že vstupem do Evropské unie by Srbsko uznalo Kosovo jako takové. Muselo by uznat. To znamená, že to je asi velká překážka pro řadu Srbů a to vytržení Kosova, kdy se o to Západ postaral, tak se nelíbí a je nestravitelné prostě pro Srby. No a potom, co se Srbové jako zvučič, víme, že má domluvené dobré vztahy a dobré dodávky plynu a ropy s Vladimírem Putinem, tak potom ještě měl navštívit. Karle, co tam pouštíš?
No nevím, to tady něco mi skočilo. No.
Tak potom měla následovat návštěva maďarská, návštěva u Viktora Orbána. Přiznám se, že k tomu víc informací nemám. Máš k tomu ty nějaké informace?
Nejsou tam žádné možnosti informací, protože naše média jsou k tomu skoupá, ale tuší se pravděpodobně to, že Čína chce, aby nemusela převážet některé ty komponenty pro automobily, hlavně ty elektroautomobily, tak chce tady vlastně mít své nějaké filiálky, které by to domontovávaly a pouštěli dál do západních zemí. To je asi ten hlavní důvod, proč byl zrovna tady, ale zároveň taky je to, že ty státy nebyly jako nějakým způsobem nakloněni na tu nebo onu stranu v případě toho konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, ale je to spíše, Číňané se drží toho, že všecko je o biznisu a obchodu, a kde mohou, pochopitelně jako správný obchodník, kde mohou ušetřit, tak ušetří. Proto taky se spojili třeba v té jaderné technice pro jaderné elektrárny, se spojili s Francouzi, protože ti mají své zkušenosti a fabriky na výrobu komponentů pro jaderné elektrárny. Proto byl i prezident Xi ve Francii kvůli tomuhle tomu. Takže šlo všecko vždycky o ten obchod.
Máš pravdu, ale tady bych tě trošku doplnil. O co jde? Francouzští dodavatelé jaderných elektráren, když to takhle řeknu, jo, pracují s ruskými komponenty. Já tady vidím tu návštěvu čínského prezidenta ve všech těch třech zemích jako pobočníka Vladimíra Putina. Vladimír Putin nemůže vycestovat, protože jeho to ohrožovalo, to za prvý. Za druhý, pochopitelně, by to bylo politicky neúnosné, protože podat si ruku s Vladimírem Putinem je infekční, jak jsme zjistili, mezi demokraty tady. Takže tady vlastně Čína nahradila Vladimíra Putina, čínský prezident ho nahradil. Protože o co půjde? Půjde o dodávky pro Francii, ale přes Čínu. A budou to ruské dodávky. Víš, tak si myslím, že jakoby ti dodavatelé to budou tavit přes Čínu do Francie, protože Francie musí mít vykryto komponentama a těma všema věcma ty zakázky, které už mají podepsané. A propo, je tam v sázce ta zakázka, kterou by měli dělat pravděpodobně, nebo mohli by dělat, mohli by se zúčastnit a mohli by dělat taky u nás na Temelíně. Čili je potřeba, aby ty Francouzi vlastně měli z čeho to udělat. To za prvý, za druhý, co se týká BRICSu, ty víš o nějaké překážce, která by zabraňovala třeba Maďarsku, aby jako země Evropské unie byla zároveň zemí, která kooperuje s BRICSem, nebo funguje v rámci BRICSu? Paralelně?
Netuším, jak by se na to dívala, či nedívala, ať špatně, či nešpatně Evropská unie, ale jestliže je respektováno, že všechny země v Evropské unii jsou suverénní, přitom teda mají většinou v rámci Lisabonské smlouvy tu skutečnost, že chtějí nebo by měli být do svých právních soustav zavádět evropské předpisy jako povinně. U nás je ten pověstný článek 10a v ústavě, který podvodem je schválený pomocí Rychetského, tak tím pádem by, jestliže by se respektovala suverenita jednotlivých zemí, tak je na každé zemi samostatně, je jejich samostatnou suverénní věcí, s kým, jakým způsobem, jakou metodikou ekonomicky hospodaří, obchodují a podobně. Protože jakákoliv věc, jakéhokoliv obchodu je věcí pouze dohody obchodníka s obchodníkem, jak se domluví, co budou nebo nebudou, jak zobchodovávat, jakým systémem, jestli si vymění, že ten obchodník mu tam bude týden umývat nádoby a ten mu bude dodávat ropu za to. Prostě, to říkám samozřejmě obrazně, prostě je to věc jednotlivých zemí a jednotlivých obchodníků, jak kdo s čím obchoduje, jakým principem, jakým systémem. Takže to bych do toho moc nevázal, BRICS nebo ne BRICS. Tam jde spíše o to, a to je taky, když už si připomněl ty jaderné elektrárny, a vlastně taky jsem se o to zmínil, tam je zvláštní totiž to, že Maďaři staví taktéž novou jadernou elektrárnu, ale tu mají zajímavým způsobem na klíč dostat postavenou od Ruska. A Rusko tuto elektrárnu nechce zaplatit teďka takhle dopředu, ale ono si Rusko z té elektrárny část energie bude brát do Ruska jako splátky za postavení této elektrárny. Takže je dost možné, že v této souvislosti tam ten prezident si byl, ale vedle toho je už známo taky to, že Francouzi i Američané mají se svojí stávající technologií pro výstavbu jaderných elektráren, jejich technologiemi mají určité technologické problémy a mám dojem, že Francouzi staví něco v Británii a tam to už staví více jak 20 let a stále není jasné, kdy to asi chtějí nebo nechtějí dokončit. Tak to bude teďka cenice o tom, kdo jak to naslibuje nebo nenaslibuje a kdo co dostaví nebo nedostaví. To je teďka...
Proč ale staví to Francouzi, nebo, staví to Francouzi nebo Westinghouse?
Vím, že Westinghouse myslím, že staví v Polsku a v té Británii myslím, že to staví Francouzi.
To, mám ten dojem, ale Westinghouse, vím, že Westinghouse je problémový, že to neumí oživit většinou. A že s tím jsou problémy. Prostě Rusové v tomto ohledu umí to na klíč a umí to, aby to fungovalo. Jo. Bohužel, ale z politických důvodů a tak dále. No, Karle,
ono... Je taky dost otázka u těch elektráren to, kdo jakým způsobem bude ty elektrárny živit palivem, protože Francouzi měli zatím levný zdroj z Afriky a o ten teďka přišli, takže budou tam pravděpodobně dohody s Číňanama, oni jaké mají zdroje na palivo do těch jaderných elektráren.
My třeba máme vykryto to palivo z Ruska, to se radši moc tady neříká, že celé naše jádro jede na ruské palivové tyče. A pozor, za předpokladu, že zase Rusko si ty vyhořelé palivové tyče bere zpátky. Jo. To znamená, nám odpadá to, co řadu zemí tíží, a když se tady chtěli dělat pro evropské jaderky úložiště, obrovské úložiště tamhle někde u teď jsem tam tudy jel, u Karlova, je to na tadyhle, kříží se silnice od Žadce s Karlovarkou, Lubenec, tak u Lubence měla být velká podzemní skladiště, no a to prostě velký boje obyvatelstva, nedivím se, čili to odpadá, jo, my s tím nemáme žádný takový problém. No je, Karle, ale potřeba ještě říct jednu důležitou věc, že předtím, než vyjel ten si, vyletěl po těch zemích, jo, tak proběhla jedna důležitá věc, a to je třídenní návštěva Olafa Scholzeho, který byl v Číně. To znamená...
No, myslím, že tam byl déle než tři dny.
No, tady dokonce píšou, já tady čtu, že přiletěl na tři dny. A to, víš co, ono to není důležité, jestli na tři dny, ale rozhodně to nebylo na otočku. A o něčem se tam muselo jednat. To znamená, že je dost možné, že Evropská unie bude hledat záchranu někde mezi těmi zeměmi BRICSu. Protože některým musí přeci dojít, že, že to americké směrování evropských zemí je směrování do krize a do záhuby. Jo. Takže uvidíme. Třeba se blízká na lepší časy, nechci být přílišný optimista, ale mohly by to být ty signály, že by možná se začal nějaký odklon od té tvrdé americké lajny na sebe zničení. No a ještě poslední informace k tomu jenom, že 15. dubna 2024 vyzval šéf předsedající země, to znamená Jihoafrické republiky, vyzval Blízký východ, aby přestal používat americký dolar k urovnání obchodu s ropou. To je, víme, že Saudové odešli od dolaru, víme, že země BRICSu odchází od dolaru, víme, že od dolaru úplně odešla Argentina, za což jí dělají všechna příkoří, která mohou. Takže spousta zemí se oddolarizovává a pak jsou ty země, které naopak se předolarizovávají, jako třeba my, když se snažíme skrze euro zachraňovat dolar. Takže to je jenom taková informace k tomu, že to zapadá všechno do sebe, že tak, jak BRICS je imponující pro řadu zemí a lídrů, tak naopak může být, že nastává otočka a příklon a naplnění toho, že královna svezla čínského prezidenta ve zlatém kočáře. A to je jednoznačný signál, že se přepřahá a že z Ameriky se jde na Čínu. Takže Čína by měla být tím světovým hegemonem. A protože Čína je součást BRICSu a té východní celé ideologie a civilizace, tak by to neměl být svět unipolární, ale bipolární. To je možná dobrá zpráva na závěr. Co říkáš?
No, může být jako, těžko říct, jako, protože ten tam, Schulz tam byl hlavně kvůli tomu, ne, Schulz se mi si jmenuje, on tam byl hlavně kvůli tomu, že ten německý průmysl tam hodně expandoval a hodně německého průmyslu se tam stáhlo do Číny, že tam je odbytiště, to je jedna věc, ale když už je, jsme u toho Schulze, tak zrovna z těch, a tady to jsou aktuality, tak teďka zrovna se objevila zpráva, že na koupališti v Neubrandenburku se strhla ohromná bitka a zasahlo 60 policistů, Syřané a spoustu, bylo pozatýkáno spoustu německých a syrských podezřelých. Takže začíná asi to, co je to osídlování Evropy neevropskými etniky, takže už to začíná. To je to, co jsem říkal, že v podstatě, když už náhodou budeme vítat migranty, tak pouze ty, co jsou vytlačeni z Německa a z Holandska, nebo ze Švédska, nebo z Francie, ti, co jsou původní obyvatele, kteří jsou vytlačeni cizími nájezdníky. To je asi jediné, koho tady z těch migrantů vítat. To je asi tak na závěr, asi tak všecko.
To je pravda. Takže máme tak akorát čas se rozloučit, protože Helenka už je připravená a bude další. Těch informací je celá řada, nějak to do sebe začíná zapadat, takže jenom dobře a uvidíme, co nám přinese další týden. Budeme o tom přinášet info. Takže to je vše. Karle, jenom krátkou rozlučku.
Vážení, mějte svůj vlastní rozum, to je asi nejjednodušší. V případě voleb evropských dávejte pozor, kdo se kde s čím hlásí. Já třeba jsem na 23. místě na kandidáce číslo 15.
Říkal jsem krátce, Karle.
To bylo krátké.
Děkuji ti za angažmá, děkuji všem, co jste nás poslouchali. Za popisníčce předávám Helence k dalšímu pořadování. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav a zítra v 17 hodin se těším s vámi opět na slyšenou.
Vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé, tak lákám říčkám, tu dám při těle, přátelé. Démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí. Tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stámo při těle, přátelé. Když sám koktejly v cizu míchá dlouhej brk, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šňůrou spoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám zvon budík.